İşaya 6. bob. Shoh Uziyo vafot etgan yili men yuqoriga yuksalgan Rabbining taxtda o'tirganini ko'rdim. Uning libosi etaklari ma'batni to'ldirgan edi. Uning tepasida seraflar shay turardi. Har birining 6 ta qanoti bor edi. Ular 2 qanotiyla yuzlarini to'skandi. 2 qanotiyla oyoqlarini to'skandi. Qolgan 2 qanoti bilan uchayotgan edi. Ular bir-biriga hayqirishardi. Muqaddasdir. Muqaddasdir. Muqaddasdir sarvari olam. Uning ulug'vorligi butun olamni to'ldirgan. Ularning hayqirgan ovozlari ma'batni poydevorigacha titratib yubordi. Ma'bat tutun bilan to'lib borardi. Men shunday dedim. Sho'rim qursin. O'ldim endi. O'z ko'zlarim bilan o'sha shohni, sarvari olamni ko'rdim. Axir men og'zi nopok bir odamman. Og'zi nopok xalq orasida yashayman. Seraflardan biri men tomon uchdi. Qo'lida ko'mir cho'g'i bor edi. U o'sha cho'g'ni otash kurak bilan qurbongoh ustidan olgan edi. Ko'mir cho'g'ini og'zimga tekkizib, shunday dedi. Qara, bu cho'g' lablaringga tegdi. Endi ayblaring yuvildi. Gunohlaringdan forig' bo'lding. Shunda men Rabbining ovozini eshitdim. Kimni yuboraman? Biz uchun kim boradi? Men aytdim. Men shu yerdaman. Mana, yuborgin meni. U shunday dedi. Bor. Mana shu xalqqa ayt. Xo'p. Tinglayveringlar. Baribir tushunmaysiz. Qarayveringlar. Baribir anglab yetmaysiz. Ey Ishayo, bu xalqqa gapir. So'zlaring ularning aqlini o'tmas qiladi. Gaplaring dastidan quloqlari garang bo'ladi. Ularning ko'zlari yumilib qoladi. Shunda ko'rmay qoladi ko'zlari, eshitmay qoladi quloqlari, anglamay qoladi aqllari. Ular menga qaytmaydilar. Ular shifo topmaydilar. So'radim. Ey Rabbi, qachongacha? U aytdi. Shaharlar vayron bo'lib, kimsasiz qolgunlaricha. Xonadonlarda biron jon qolmay, yurt tamom vayron bo'lguncha. Oxiri men, egangiz, hammani uzoqqa jo'nataman. Yurtda esa ko'plab tashlandiq joylar bo'ladi. Xalqning 1/10 qolsa ham, yondirib yuboriladi. Ammo qayrag'och, eman daraxtlari kesilganda, to'nkalar qolgani kabi, undan ham to'nka qoladi. Uning to'nkasi muqaddas urug'dir.